Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, u sjedištu Vojne alijanse u Briselu ovoga tjedna važan datum za službeno Skopje.
6. februara ćemo ispisati istoriju. Saveznici iz NATO-a će potpisati pristupni protokol sa budućom Severnom Makedonijom, zajedno sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovim.
Kome su građani Crne Gore naklonjeni?
Najviše voli ruski narod. Od tih bratskih veza, prijateljskih veza.
Pa, lično mislim da ste malo naklonjeni o tom zapadu, eto čisto zato što je možda malo moderniji.
Kako se najavljuje zakon o porijeklu imovine u Srbiji?
Vidjet će se ko su tekuni i lopovi. Češljaće bogatstvo političara, država će moći da pronađe svu sakrivenu imovinu političara, estrade, direktora. Država će moći da naplati nezakonito stečene nekretnine, automobile, jahte.
Tuzla i dalje šampion po ekološkim problemima.
Svi pokazatelji govori da smo najzagrađeniji grad u Evropi. Mi već imamo 3-4 šetišta koja sigurno ne rade po zakonu, koja su nelegalna. I sada na jedan ovakav prirodni resurs da stavi tu šaku, mislim to bio kraj za Tuzlu i za sve nas.
A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Beogradska policija identificirala je dvije osobe iz Rakovice koji su sumnjičene da su tokom demonstracija jedan u 5 miliona u središtu Beograda u subotu nosile vješala, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Demokratski front uputit će kolegama iz opozicije da pokrenu postupak za razrješenje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića zbog, kako su kazali, kršenja Ustava i nedostojnosti za vršenje te funkcije. Funkcioneri Demokratskog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i Branko Radulović sastali su se u Podgorici sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori, Ajvom Moravom. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Muniba Ahmed Spahića, koja ga tereti za organiziranje terorističke grupe, te zbog odlaska na ratišta u Siriju i Irak. Na poplavljenim područjima BiH situacija je stabilnija. U Zeniško-Dobojskom, Srednjebosanskom kantonu i kantonu Sarajevo stanje je nešto bolje. U Bosovači je najteže pogođen tamošnji dom zdravlja u kojem je voda uništila medicinsku opremu. Direktor doma zdravlja Omer Hadži Radončić.
Mi smo pretrpeli veliku štetu u smislu izbacivanja iz upotrebe rengen aparata, u jednog ultrazvučnog aparata, aparatura koja služi za defibrilaciju, EKG i aspiraciju je crkla.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio ultimatum više evropskih zemalja za raspisivanje predsjedničkih izbora. Austrija, Britanija, Danska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Latvija i Litva priznale su Juana Guaida kao prijelaznog predsjednika nakon što je Maduro odbio sazivanje prijevremenih izbora. Italija međutim blokira jedinstveno saopćenje Brisela oko priznanja Guaida. Rusija ponavlja da je to strano miješanje u unutarnje stvari Venezuele. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo počeo je povijesni posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz grandiozan doček, topovske platune i prelet vojnih aviona. Dolazak pape Franje u Abu Dhabi prvi je posjet jednog pape arapskom poluotoku, tokom kojeg će nastojati okrenuti stranicu u odnosima između kršćana i muslimana. U eksploziji automobila bombe u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, poginulo je najmanje 11 ljudi. Odgovornost je preuzela islamistička grupa Al-Shabab, bliska Al-Kaidi. U požaru u jednoj zgradi u centru Moskve stradalo je 7 osoba, objavili su državni mediji u Rusiji. Vatra je gorjela duže od 3 sata i progutala 1500 kvadratnih metara na nekoliko katova, objavila je državna agencija TAS.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Makedonija 6. februara potpisuje protokol o članstvu u NATO u skladu sa odredbama iz prespanskog dogovora sa Grčkom. To je sljedeći korak u primjeni dogovorenog između Makedonije i Grčke, nakon što su parlamenti u Skopju i Ateni ratificirali ovaj sporazum, a makedonsko sobranje usvojilo i ustavne izmjene o promjeni imena države, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg je saopštio da će se u sredu održati ceremonija potpisivanja pristupnog dokumenta za članstvo. 6. februara ćemo ispisati istoriju. Saveznici iz NATO-a će potpisati pristupni protokol sa budućom Severnom Makedonijom, zajedno sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovim, napisao je Stoltenberg na Twitteru. Ceremonija potpisivanja će se održati u sedištu Alijanse u Briselu, a u prisustvu ministra Dimitrova 29 ambasadora zemalja članica će potpisati protokol, nakon čega će Makedonija moći učestvovati u svim ključnim formatima Severnoatlantskog saveza. Uskoro po potpisivanju protokola, prema nezvaničnim najavama u petak 8. februara, predviđeno je da Grčka ratifikuje ovaj dokument, čime će ustavni amandmani stupiti na snagu, odnosno Republika Makedonija i zvanično postaje Republika Severna Makedonija. Makedonski premijer Zoran Zaev nedavno je izjavio da očekuje po završetku cijelog procesa novi susret sa svojim grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom, da bi, kao što je naglasio, još jednom potvrdili građanima da će imati velike benefite od prespanskog dogovora. U narednoj fazi, koja se očekuje početkom proleća, obaveze će se prebaciti u Skoplju. Prema dogovoru iz Prespe, odmah po stupanju na snagu, Makedonija treba izvestiti sve međunarodne organizacije i institucije gdje članuje o stupanju na snagu ovog sporazuma. Zatim se treba zatražiti od tih organizacija da prihvate novo ime, a isti postupak vlada u Skoplju treba sprovesti i sa svim državama članicama Ujedinjenih nacija. To bi značilo da će i zvanično druge države i organizacije početi da se obraćaju zemlji novim imenom – Republika Severna Makedonija. Sa druge strane, građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime. I registarske tablice na vozilima se trebaju promeniti i da dobiju kod NM ili NMK, ali to će se najverovatnije odvijati za vreme redovnog tehničkog pregleda. U odnosu na državljanstvo, dogovor iz Prespe predviđa da državljanstvo druge strane bude makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije, kao što će biti zavedeno u svim putnim dokumentima. Prema sporazumu, zvanični jezik druge strane će biti makedonski jezik, kao što je priznato na 3. konferenciji Ujedinjenih nacija o standardizaciji geografskih imena, održanoj u Atini 1977. godine. U međuvremenu, nakon potpisivanja pristupnog protokola, svaka zemlja članica NATO-a treba će ratifikovati članstvo Makedonije i ta procedura može trajati maksimum 2 godine, iako se očekuje da se sve završi početkom naredne godine, a u optimističkim predviđanjima i krajem ove godine. Kada svih 29 zemalja ratifikuju protokol, makedonska zastava će se podići na jarbolu pred sedištem Alijanse u Briselu, čime će buduća Severna Makedonija postati 30. zemlja članica NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Gdje je kod crnogorskih građana granica između emotivne i praktične percepcije prema drugim državama i međunarodnim organizacijama? Iako je službena politika Crne Gore okrenuta ka euroatlantskim integracijama i vrijednostima zapadne demokracije, evidentno je i da gotovo jednaki postotak građana, osim prema Evropskoj uniji, ga i simpatije je i prema državama kao što su Rusija i Kina. Pokazuje to i najnovije istraživanje Zapadni Balkan između istoka i zapada Washingtonskog nacionalnog instituta za demokraciju. Detalje ima Predrag Tomović.
Rezultati istraživanja pokazuju da je 42% građana Crne Gore naklonjeno Rusiji, dok je negativan stav o toj državi iskazalo 21% anketiranih. Sličan procenat simpatija imaju prema Kini 41% i Evropskoj uniji 40%, dok je taj postotak manji kada su u pitanju SAD, kojima je naklonjeno 20% ispitanika u Crnoj Gori. Da mu je Rusija u srcu, za Radio Slobodna Evropa kaže 65-godišnji penzioner iz Podgorice Milutin Perović.
Najviše volim ruski narod, od tih bratskih veza, prijateljskih veza, veza koje su nas i u istoriji, i u kulturi, i u svemu vezali.
Ostali Podgoričani koje smo anketirali, međutim, imaju različite simpatije kada ih pitate kome su na globalnom nivou više naklonjeni i zašto.
Ja sam od uvijek, recimo, kako bi govorili, djece navijao za Indijance, jer oni su najviše žrtve u istoriji svijeta, kao narodima. A što se tiče država su, kako sam ja učio, aparat vladajuće klase. Aparat vladajuće klase na nekoj teritoriji, na nekim narodom. I meni nijedna država nije simpatična. Ja sam dosta sklon anarhizmu. Tako da ja za države nijednu nemam simpatija kao instituciju.
Pa lično mislim da sam malo naklonjeniji o tom zapadu. Eto, čisto zato što je možda malo moderniji i mislim da imam bolju perspektivu od nas i da taj njihov režim je bolji od našeg i može da nam pruži neku budućnost za razliku od ovoga gdje mi živimo.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da rezultati istraživanja pokazuju podijeljenost društva po raznim linijama, kao i da političke elite to konstantno koriste za svoje ciljeve.
Problem je što se euroatlantske integracije ili veze sa Rusijom u našim prostorima politički instrumentalizuju. Na neki način se oni kontaminiraju, pa je otpor građana vrlo često pokazatelj otpora prema vladajućim strukturama.
Prema istraživanju Nacionalnog instituta za demokratiju iz Vašingtona, Zapad i Kina su crnogorskim medijima predstavljeni uglavnom u pozitivnom kontekstu, dok je Rusija prikazana u negativnom, iz čega proizilazi da izvještavanje crnogorskih medija nije u direktnoj vezi sa stavovima građana. Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa objašnjava tu kontradiktornost.
Građani Crne Gore u jednom dijelu smatraju duhovnu srodnost sa Rusijom, dok kada je u pitanju politički i vrednostni ili taj drugi neki demokratske orijentacije Crne Gore, onda tu nema spora. Mislim da je ogromna većina građana Crne Gore po prvi put u istoriji konačno opredeljena prema Zapadu.
No, profesorica Jelušić ukazuje na upitnu percepciju Zapada prema Balkanu i konstatuje da više naklonosti od građana Crne Gore, ali i drugih u regionu, Zapad može očekivati tek onda kada promijeni sopstvenu percepciju o ovim prostorima.
Počeo od izvještavanja do popularnih serija o Zapadnom Balkanu, njihovim likovima, gdje se pokazuje jedan, po mom osjećanju, jako licemjeren stav Zapada prema Zapadnom Balkanu, koji zaista izostaje solidarnost, a ostaje patroniziranje. Čini mi se da, barem onoliko koliko ja u ovoj fluidnoj medijasferi pratim popularnu kulturu, čini mi se da je ona baš dobar odraz jednog nekvalitetnog pogleda i podrške uopšte demokracijama u svijetu koje stiže upravo sa Zapada.
No kada su životne, praktične teme kao što su zdravstvo i obrazovanje u pitanju, onda se razlike među balkanskim zemljama brišu. Iz NDI-a ističu da su građani u sve četiri zemlje izjavili da bi njihova djeca bolje šanse za uspjeh u školovanju i karijeri imala u SAD-u ili nekoj od zemalja Evropske unije. Ako bi mogli da biraju, većina stanovnika Zapadnog Balkana bi medicinski tretman potražili također na Zapadu. Istraživanje je rađeno u novembru prošle godine na uzorku od 1211 građana Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srbiji je na djelu simulacija demokratskih procesa. Jedan je to od zaključaka panela Civilno društvo za odgovornu vlast. Nevena Bogdanović je zabilježila.
Tara Tepavac, istraživačica nevladine organizacije CRTA, ističe da je u Srbiji od Narodne skupštine, koja bi trebalo da bude hram demokratije, ostala samo fasada.
Kada govorimo o parlamentarnoj kontroli, vidimo da se mehanizmi za kontrolu sve ređe koriste. Oni koji se i dalje koriste, koriste se na takav način da većinom ispunjavaju puku formu. Tu suštinske parlamentarne kontrole ima sve manje i manje. Instituti poslaničkih pitanja se koriste sve ređe. Imamo situaciju u kojoj vladajuća većina zasipa vladu svojim pitanjima, čime se obesmišljava suština ovog mehanizma. Poslanička pitanja na aktualnu temu se nisu postavljala uz na prošlih 5 godina. Javna slušanja se također organizuju sve ređe, u protekle dve godine ih je bilo samo po jednogodišnje, a recimo 2013. godine bilo je održano 28. Izveštaj nezavisnih organa se nisu razmatrali u plenumu zadnje 4 godine.
Izveštaj pokazuje i da je vlada predlagač čak 97% zakona koji su usvojeni u ovom sazivu parlamenta. Kada je reč o promjeni ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Vida Petrović Škero iz Centra za pravosudne istraživanja CEPRIS ukazuje na to da je proces izmjene ustava netransparentan.
Prilikom pravljanja amandmana za ustave nisu pozvani ustavni eksperti. Nijedan nije učestvovao. Nacrt amandmana sačinili su službenici Ministarstva pravde. Koliko smo upoznati, oni nemaju zaposlenog nijednog eksperta za ustavno pravo. Većina građana i dalje ne zna da se amandmanske promjene odnose samo na pravosuđe. Ne na Kosovo, ne na neka druga pitanja koja bismo morali da razmatramo, možda menjamo.
Srđan Cvić, analitičar Instituta za evropske politike Fondacije za otvoreno društvo u Belgiji, pomenuo je i proteste kao vid građanske participacije i kao primer naveo proteste u Srbiji protiv izgradnje mini hidroelektrana koji su mobilisali lokalne zajednice.
I ja mislim da će toga biti sve više i više, zato što dosta ljudi ne vidi nekakvu opciju, što nije obavezno dobro, ali ne vidi nekakvu opciju u sadašnjim političkim partijama i traži rješenje praktično sami za sebe. Ja mislim da je to bitno. Bitno je da ljudi ustanu i da se bore za njihova ustavno garantovana prava. Demokratiji su potrebni aktivni građani i tu ne govorim samo o organizovanom civilnom društvu, nego prosto i ad hoc organizovanju zarad odbrane svojih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Porijeklo imovine u Srbiji moglo je da se utvrđuje i do sada. Omogućavali su to važeći prije svega poreski propisi, ali za to nije bilo političke volje, kažu sugovornici Radija Slobodna Evropa, iznoseći bojazan da će donošenje najavljenog zakona o ispitivanju porijekla imovine biti iskorišteno u kampanji protiv političkih protivnika, a da će malo biti efekta u borbi protiv korupcije. Više zna Branka Mihajlović.
Nakon što su ministarka pravde Nela Kuburović početkom ove godine, a koji dan kasnije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavili da uskoro nacrt zakona o poreklu imovine kreće u javnu raspravu, odnosno u skupštinsku proceduru i da će biti usvojen do sredine godine, mediji su najavljivali:
videće se ko su tekuni i lopovi, češljaće bogatstvo političara, država će moći da pronađe svu sakrivenu imovinu političara, estrade, direktora, država će moći da naplati nezakonito stečene nekretnine, automobile, jahte.
Koliko su realna takva očekivanja od novog zakona o poreklu imovine?
Ideja kao ideja je dobra, ali kažem, nažalost, teško sprovodljiva. I tu smo mi zarobljena država gde su nas putane ruke i ne možemo da stvari dovedemo do kraja,
kaže ekonomista Danilo Šuković. Takozvano unakresno ispitivanje, odnosno upoređivanje prihoda i stečene imovine, bilo je omogućeno i dosadašnjim poreskim propisima, slažu se naši sagovornici. Je li Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije?
Poreski zakoni su sasvim dobri i oni daju mogućnost da se unakresnim ispitivanjem, propitivanjem utvrdi kako je ko sticao imovinu. To znači porijeklo imovine moglo se utvrditi. Možda je bolje donijeti zakon, možda će biti tehnički lakše utvrđivati, možda se donosi zbog toga da se tehnički olakša utvrđivanje porijekla imovine nekim organom drugim ili postupkom nekim koji će govoriti i o vremenu kad će se primjenjivati i kakva primanja će se uračunavati u poreskom postupku, moglo se utvrđivati o porijeklu imovine.
Ali je pitanje političke volje i funkcionisanja institucija, kaže Šuković.
U zemljama koje imaju jake institucije i tamo nema problema da vi utvrdite ako neko je jedan dolar stekao izvan onoga što je zarađeno na pošten način. Vi možete, recimo, u Americi imate vinograd i zna se vinograd šta može da vam donese na godinu dana. Međutim, jednog trenutka, ako se primeti da vi, recimo, živite iznad mogućnosti koje omogućava taj vinograd, odmah će neko doći otkud taj novac. Ali to može samo tamo gdje su institucije jake. Kod nas to ne može i u tome je problem.
Punih 17 godina od 2001. kada je prvi put predloženo donošenje zakona o poreklu imovine pa do danas, bezbroj puta je najavljivan i nikad nije ugledao svetlost dana. Ova vlast koja je dobila izbore 2012. jer je uverila birače da će iskoreniti korupciju u Srbiji, prvi put je već krajem te godine, a zatim i početkom 2013. najavljivano da će predlog zakona uskoro ući u skupštinsku proceduru. To je obećao Aleksandar Vučić, tada prvi potpredsjednik vlade, koju godinu kasnije, 2016. to isto najavljuje ministarka pravde Nela Kuburović i ponovo Aleksandar Vučić, tada već u funkciji premijera. Sve to vreme institucije koje su zadužene za borbu protiv korupcije, agencija i savet, nisu bili obaveštavani niti uključeni u pripremu zakona. Tako je i danas. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Kosovu još uvijek nema naznaka da će biti ukinuta carina od 100% na robu iz Srbije i BiH, a bez toga Srbija ne želi za pregovarački stol u Briselu. U međuvremenu pad uvoza iz te dvije zemlje znatno je niži, no porastao je uvoz iz Albanije i Makedonije. Slušamo Amru Zeneli.
Predsjednik Skupštine Kosova ujedno je čelnik vladajuće demokratske partije Kadri Veselji izjavio u ponedjeljak da je carina na robu iz Srbije uvedena za dobrobit Kosova i da ona ne sme da se pretvori u štetu. Uveli smo taksu od 100% na srpske proizvode i robu zato što nam je Srbija nametnula jednu takvu meru i carina će ostati, kazuje on tokom posete u Uroševcu. Aludirajući na njegov raniji predlog o suspenziji ove odluke na 120 dana, Veselji je kazao da bi to bilo korektno, a uzimajući u obzir zatez jedini američki država. To bi bila privremena mera. Institucije Kosova bi počele da rade na tome da ne dopuste uvoz robe na Kosovu sa natpisom Kosovo i Metohija. Veselj je dodao da se na tome intenzivno radi i da Kosovo i SAD ne smeju da imaju različita stanovišta naspram Srbije. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj još uvek ne menja stav da do ukidanja takse može doći samo priznanjem Kosova od strane Srbije i Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države bile su izričite u tome da odluka treba da se suspenduje, da se da šansa dijalogu sa Srbijom, a povlačenje odluke u nekoliko navrata zatražila i Evropska unija. Predsjednik Hašim Tači izjavio da je sasvim neprihvatljivo uslovljavanje Srbije za nastavak dijaloga, što je preneo i visokoj predstavnici za spoljnu politiku Federici Mogherini koja posreduje u procesu. Tači je kazao da je stav Evropske unije SAD-a jasan i da nema mesta za interpretacije. Odmah moramo da uklonimo izgovor kojeg Srbija koristi za blokadu dijaloga. Takav postupak demonstrira našu posvećenost mirovnom sporazumu, a šta više, i ojačava naše savezništvo sa Evropskom unijom, NATO-om, a posebno sa SAD-om, kazuje Tači tokom vikenda. On se danas pre polaska za Vašington, gde prisustvuje molitvenom doručku, sastao sa premijerom Kosova Haradinajem, koji je kazao da su izvršene konsultacije o državnoj agendi. Haradinaj ne putuje za SAD jer, kako je kazao, to nije prikladno nakon stvorene klime zbog takse. Dan ranije Špenta Meti, predsjedavajući državne delegacije za dijalog, je za kosovske medije izjavio da je američki ambasador Filip Kosnet preporučio kosovskim zvaničnicima da ne podnose zahteve za američku vizu dok je odluka o taksi na snazi. Jedan takav zahtev prethodno je podno i Haradinaj. A zvaničnici Evropske unije koji su uključeni u proces dijaloga između Kosova i Srbije pažljivo prate dešavanje u Prištini, ali se nadaju da će višestruki pritisak pokazati ti rezultate ubrzo, a kako bi se omogućilo deblokiranje pregovaračkog procesa. Izvori iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini su potvrdili da su u trenutku kada taksa bude ukinuta, oni spremni da praktično sutradan nastave sa procesom pregovora. U tom smislu najavljuju se intenzivni, ali i maratonski razgovor između Beograda i Prištine, koji bi se mogli održati svake nedelje. Evropski zvaničnici priznaju da Evropska unija nikada nije uspostavila formalnu vezu između taksi i dijaloga, ali da ta veza ipak postoji budući da nema mogućnosti da se beogradska strana ubedi da se vrati za pregovarački sto dok je na snazi odluka kosovske vlade. Predstavnici briselskih institucija koji su uključeni u proces dijaloga također priznaju da je moguće održavanje izbora na Kosovu za njih najgori mogući scenario. Na osnovu zvanične informacije carine Kosova, Kosovo je dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura dnevno. Od novembra, od kada je odluka o taksi stupila na snagu, pa do sada, ukupan iznos izvoza iz Srbije oko 500.000 eura, odnosno oko 7.000 dnevno. Iz Bosne i Hercegovine uvoz prošle godine je bio oko 80 miliona eura, a od kako je odluka stupila na snagu, vrednost uvezene robe oko 60.000 eura do sada. Zato je uvoz iz Albanije u posljednja dva mjeseca porastao za 40%, a iz Makedonije za 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jezero Šički Brod u Tuzli jedini je ekološki resurs drugog najzagađenijeg grada u svijetu koji obiluje živim svijetom. Međutim, planira se da to jedino prirodno jezero bude prekriveno otrovnom šljakom iz termoelektrane Tuzla, priredila Maja Nikolić.
Pred aktivistom Senadom Isakovićem Rokom iz Tuzle je građanska borba protiv odlagališta otrovne šljake iz termoelektrane Tuzla na jedinom ekološkom dobru koje Tuzla ima. Naime, prema novom urbanističkom planu Tuzlanskog kantona, otrovne materije šljake iz termoelektrane Tuzla bi se trebale odlagati na jezeru Šički Brod, što bi kontaminiralo i zemljište i zagadilo pitku vodu, a time ugrozilo i zdravlje stanovništva. Senad Isaković.
Svi pokazatelji govore da smo najzagrađeniji grad u Europi. Mi već imamo 3-4 šakišta koja sigurno nisu, ne rade po zakonu, koja su nelegalna. I sada na jedan ovakav prirodni resurs da stavi tu šaku, mislim to bio kraj za Tuzlu i za sve nas ovdje.
Jezero Šički Brod u Tuzli istinska je prirodna oaza, bogata živim svijetom i mjesto u koje bježe mnogi građani Tuzle. Jezero je duboko 35 metara u kojem rone i strani turisti, priča nam aktivist Senad Isaković.
Ovo je u proljeće jedna prelijepa oaza u kojoj možete prošetati sa svojim djetetom, mada je namjerno sakrivana godinama od građana Tuzli. Ja moram reći da mi nemamo ovdje ni jedan znak koji upućuje da ovo jezero postoji. Da bude veća žalost, mi imamo još 4 jezera gore s tim što imamo i bistarac iznad i svi su oni u tome slivu prema ovom jezeru. I uz vrlo, vrlo malu, znači, financijsku intervenciju da se napravi neki obični putovi posuti kamenom, da se napravi neki prijelazi preko ovih potočića, dobili biste jedan prelijep prostor za prošetat tu direktno u gradu.
U Bosni i Hercegovini je većina rijeka zagađena, no ovakvim urbanističkim projektima ugrožava se i ono malo pitke vode i uništava flora i fauna.
Ja sam nasu, znači, vodu koja jednostavno puni se iz zemlji preljeva, te mi godinama ovu vodu pijemo.
Ovo je i primjer kako oni koji danas odlučuju o ovakvim projektima ne vode računa o budućnosti niti tome što ostavljaju mlađim generacijama, upozorava Isaković.
Mi imamo struku koja spava 18 godina i ništa ne radi, zato je veoma dobro plaćena i onda jednostavno dobijemo podatak da godišnje u našem okruženju umre 280 ljudi. Znamo mi da smo zagađeni. Naše su mjerne stanice u ambulantama. Ne treba nama niko da dođe da kaže da se ovdje umire. Pa pogledajte gdje živim. Najmjerodavniji primjer je da se ode na groblje u Divkovićima i da pogledate da je prosjek godina ljudi koji su sahranjeni oko 50 godina. A ne samo to, šta se ovdje sad dešava. Ta šljaka, hajde što dodatno zagađuje zemlju, zagađuje podzemne vode koje bi sve, znači u regiji, ove izvore koje ljudi piju godinama, uništilo. Ona zagađuje od toga što je i okolo nje sve zagađeno. Tako da su ljudi mjeli su listove bijele vrbe i dokazali da su ti listovi otrovni. Znači ne samo da je otrovna šljaka direktno, to je jasno svima, čak okolo, znači šljakišta su ta područja kontaminirana.
Odgovornije rješenje uvijek postoji, samo zahtjeva i malo promišljanja, pojašnjava nam Isaković, inače inovator koji je osvojio brojne svjetske medalje. Njegovu ideju kako adekvatno zbrinuti šljaku nitko nikada nije želio uvažiti.
10 vagona dođe u termoelektranu uglja. Kad izgori 10 vagona u termoelektrani, 2 je prašini. Znači svaki 10. put malte, ne, eto da bukvalno kažem, možete napuniti jedan taj voz koji se prazan vraća i vratiti na mjesto odakle je ugalj došao i tamo već one sjelne i rupe koje ste napravili popunjavati u najnižoj tački. Jer zašto to govorim? Vi ako stavite šljakište iznad ovog jezera, niko nama ne može garantovati da će neće biti poplave kao što je bila 2014. Šta kad se prelije ta brana, sve će toći ovdje. I to je jedini cilj. Njima je cilj da pokvari tu branu, da voda ta zagađena uđe ovdje, da bi dobili ovu površinu da direktno uništavaju.
Zato Tuzla kao drugi najzagađeniji grad u svijetu itekako treba ovo prirodno bogatstvo, jezero Šički Brod.
Ja molim i apelujem na sve, znači školovane, na sve, znači na struku i nauku, da se ova blagodat spasi za građane Tuzle i Bosne i Hercegovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Policija je identificirala dvojicu mladića koji su nosili improvizirana vješala na protestu u subotu u Beogradu. Demokratski front najavio da će uputiti kolegama iz opozicije pokretanje postupka za razrješenje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. U eksploziji automobila bombe u glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo najmanje 11 ljudi. Sve više evropskih zemalja priznalo privremenog predsjednika Venezuele Juana Guaida. Italija blokira jedinstveno saopćenje Unije o priznanju. Rusija ponavlja da se radi o miješanju u unutarnje stvari Venezuele. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.